Bueno, Concello de Fene, desde hoxe vai a coller no Salón de Plenos esta exposición do Galicia en Foco do 2017. Que impresión lle causou ao alcalde esta mostra que poderemos ver durante este mes?
Bueno, eu xa vira algunha das outras edicións e é importantísimo que todos os veciños que poidan veñan a observar, porque precisamente, digamos, que a historia dun ano resumida en fotos. Hai fotografía costumbrista de deportes, de eventos multitudinarios, da seca que houve no ano 2017, e un pouco tamén o catálogo que acompaña esta exposición, porque os fotoxornalistas pois moitas veces tiran fotografías, como din e tal, e despois esas fotografías algunhas nunca ven a luz, pero aquí ese sí que están ese catálogo e se pode apreciar pois o valor e a calidade artística que teñen todos estes fotoxornalistas que traballan todos os días. E que o máis importante de todo eso é estar, bueno, por un lado ser un profesional e por outro lado estar no sitio adecuado e no momento oportuno, porque vemos que hai determinadas captacións que hai que estar moi, 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 moi pendiente para extraer do público ou das circunstancias que están fotografiando pois o máis relevante que se poida sacar desa escena, non? Aí o Club de Prensa de Ferrol, despois de 27 anos, é evidente que ten un fondo fotográfico, pero moi importante, e non deixa de ser pois testimonio da historia de todos estes anos, o cal é moi importante para as xeracións futuras. Creo que estábamos falando agora que agora a fotografía é efímera, é dicir, que o móvil parece que o captamos todo, que o recollemos todo e se nos vai todo con un clic e borrar esa fotografía xa está. En cambio, isto podemos tocalo, palpalo, velo, e que se vai arquivar e que vai a quedar aí, e que seguramente dentro de moitos anos volverán a ter a súa luz pública, porque moitos dos eventos e das situacións que hoxe se están producindo ou reproducindo en estas fotografías, por sorte, en algúns casos, e por desgracia, en outros, se volverán a repetir.
Gracias.